Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 ο τηλεφωνικός αριθμός του Real FM. Κάτια Μακρύ στο ένα μικρόφωνο. Καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα.
Νίκος Χατζηνικολάου στο άλλο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει η συνέντευξή μας με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, που μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ορίσατε και έχουμε και πολλά ερωτήματα, Υπουργέ.
Χαρά μου.
Θα υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται. Και δεν αναφέρομαι στην άνοιξη που καλωσορίσαμε και επισήμως, αλλά σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αυτή που φέρνει η Κοσμοτέ, ενώνοντας τη δύναμή της με την Telecom. Μια εποχή που η εξειδίκευση και η κληρονομιά της Κοσμοτέ συνδυάζονται με την παγκόσμια προοπτική, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Telecom, φέρνοντάς μας ακόμη πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας και δυνατότητες που θα βελτιώσουν τη ζωή μας τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Μήπως ήρθε η δική σας σειρά να κερδίσετε στο Πρωτέργεια Power Giving? Και όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται Πρωτέργεια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου και ακόμη ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για ένα χρόνο. Αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κλήρωσεις που συνεχίζουν για όλο το 25, γίνετε πελάτης Πρωτέργεια. Σε όποιο πάροχο και αν είστε, στο protergia.gr ή στα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου. Να πω στους φίλους ακροατές ότι περιμένουμε και τα δικά τους ερωτήματα για να τα μεταφέρουμε στον Υπουργό. Κάτια, ξεκινάς?
Ξεκινώ από την πλατφόρμα που παρουσιάσατε χτες για την αξιολόγηση του δημοσίου, 45 υπηρεσιών. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μια πρώτη παρατήρηση, κάνοντας λίγο τη διαδικασία, είναι ότι, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ζητάτε να τα αξιολογήσουμε όλα, μετρό, λεωφορεία, τραμ κτλ. Μα είναι το ίδιο τα λεωφορεία με το μετρό? Αυτό δεν έπρεπε να το διαχωρίσετε σε ερωτήσεις, ώστε κάθε πολίτης να αξιολογεί διαφορετικά το κάθε μέσο?
Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ πέρα στην φιλόξενη γωνιά του Real. Είναι μια πρώτη προσέγγιση και μια πρώτη προσπάθεια να αποτυπώσουμε την ικανοποίηση των πολιτών σε διάφορα ζητήματα. Αν με ρωτάτε για τα μέσα μεταφοράς, ναι, πιθανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα σε δεύτερη φάση, πιο συγκεκριμένα. Όμως δεν είναι μια η πρώτη και τελευταία έρευνα η οποία ξεκινά. Είναι μια πρώτη προσέγγιση του που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και που πρέπει να εξειδικεύσουμε. Για παράδειγμα, θα πει κάποιος καλοπροαιρέτα ότι ναι, όλα καλά, ρωτάτε για τις ψηφιακές υπηρεσίες για παράδειγμα, που εκεί νομίζω πως θα πάμε καλύτερα, δεν ρωτάτε για την υγεία. Για την υγεία, ας πούμε, συγκεκριμένα, έρχεται νέα, πολύ πιο λεπτομερής αποτύπωση της πραγματικότητας, με το Υπουργείο Υγείας να ρωτά τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν από μια υπηρεσία υγείας πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Άρα, ναι, συμφωνώ ότι θα μπορούσαν σε κάποια σημεία να είναι πιο λεπτομερείς οι ερωτήσεις.
Για να είναι και πιο αποτελεσματικές.
Αλλά να δεχτούμε ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Θοδωρή Λιβάνιου, βγαίνει απέναντι, κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ζητά τη γνώμη των πολιτών.
Πάντως, αυτή η εφαρμογή, για να έχει αποτέλεσμα, για να έχει ουσία, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει επιμέρους παρατηρήσεις, ώστε να σας δώσει το έναυσμα για να κάνετε διορθώσεις. Θέλω να πω, αν απαντήσει κάποιος «δεν μου αρέσουν τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα», αυτό δεν λέει κάτι. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε ήδη και μέσω των δημοσκοπήσεων, αλλά κυρίως το γνωρίζουμε από το κλίμα που υπάρχει, ότι υπάρχει ένα βαρύ κλίμα για τις μεταφορές. Το θέμα είναι να σας δώσει συγκεκριμένες προτάσεις ο πολίτης για το τι να διορθώσετε.
Αυτό λοιπόν συμφώνησα μαζί σας.
Θέλω να πω μήπως θέλει παραπάνω δουλειά αυτή η εφαρμογή.
Θέλει παραμετροποίηση, αλλά να πω και στον αντίποδα ότι χάρη στο γεγονός πως το μόνο στοιχείο το οποίο ζητάμε από τον πολίτη είναι το που ζει, για να μπορέσουμε λίγο να συγκεκριμενοποιήσουμε την παροχή υπηρεσίας. Αν κάποιος λοιπόν απαντήσει ότι για τη ΔΥΠΑ, για παράδειγμα, είναι ευχαριστημένος γενικά ως μέσο όρο Ελλάδας, αλλά ας πούμε στην Βέρεια δεν είναι ευχαριστημένος, ή εκεί η βαθμολογία της ΔΥΠΑ είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο, άρα εκεί έχουμε ένα έναυσμα να πούμε ότι κάτι δεν γίνεται εκεί πέρα. Να φωνάξουμε, να πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών στην ουσία και να κάνει μια συνάντηση με τη ΔΥΠΑ για να δούμε τι δεν πάει καλά τοπικά εκεί πέρα. Άρα υπάρχει και μια πλευρά την οποία ορθά αναφέρεται, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά που λόγω της τοπικότητας των απαντήσεων μπορεί να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα.
Να υποθέσω λοιπόν ότι ο επικεφαλής της ΔΥΠΑ, αν σε μία ή δύο αξιολογήσεις σε μια περιφέρεια στην Αθήνα δεν πάει καλά, ο πολιτικός του προϊστάμενος θα λειτουργήσει, τουλάχιστον αυτό μου είπε χτες το βράδυ και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος.
Ακριβώς.
Άρα
έτσι
θα υπάρχει μια επίπτωση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τους δημάρχους. Γιατί σε ό,τι αφορά τους Δήμους, είναι αρκετά αναλυτικό το ερωτηματολόγιο και λέει να κρίνουμε το φωτισμό, τα αδέσποτα, τα απορρίμματα, την ανακύκλωση κτλ. Οκ, λοιπόν, άντε και ο Δήμος της περιοχής του καθενός βγαίνει πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση. Τι θα κάνετε με το Δήμαρχο που είναι αιρετός? Τι επίπτωση θα έχει? Θα το συνδέσετε με τη χρηματοδότηση πιθανόν του Δήμου?
Ήρθατε στα χωράφια μου. Ως πρώην Δήμαρχος μπορώ εδώ να απαντήσω λίγο πιο λεπτομερώς, ότι ως πρώην Δήμαρχος θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω την άποψη των πολιτών σε ένα τόσο λεπτομερές ερωτηματολόγιο. Και μάλιστα θεωρώ πως θα είναι η μεγαλύτερη έρευνα, αυτή την οποία διεξάγει το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αν λοιπόν οι πολίτες μου πούνε ότι στην τάδε περιοχή, γιατί έχει ταχυδρομικούς κώδικες επίσης η έρευνα, δεν είναι σωστή η αποκομιδή των απορριμμάτων ή ο φωτισμός, θα πρέπει να δω τι πρέπει να κάνω. Ως προς τα απορρίμματα είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Αν πούνε όμως για τα οδοστρώματα, που είναι κάτι το οποίο υποψιάζουμε ότι θα βγει εξαιτίας των έργων υποδομής που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ναι, θα πρέπει εμείς ως κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών, να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση, εφόσον προκύψουν τέτοια σημεία και τέτοια συμπεράσματα που χρήζουν περαιτέρω βοήθειας και χρηματοδότησης.
Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, για την επίπτωση, εγώ σας ρώτησα. Ένας δήμαρχος, λοιπόν, επί δύο, επί τρεις συνεχείς αξιολογήσεις, είναι κάτω από τη βάση μέσω σταθμικά στα ερωτήματα. Οι πολίτες θεωρούν ότι είναι ένας κακός δήμαρχος. Ο κακός δήμαρχος θα τον βοηθήσετε, θα τον επιπλήξετε, θα τον τιμωρήσετε, γιατί η αξιολόγηση πρέπει να έχει κάποια συνέπεια.
Τον αιρετό, πώς να τον τιμωρήσω?
Μα γι' αυτό ρωτάω, με κονδύλια ενδεχομένως.
Έλεγα ότι αυτό το ερωτηματολόγιο.
Να τον βοηθήσουν να γίνει χειρότερος, δηλαδή να μην έχει ούτε λεφτά.
Να γίνει καλύτερος πρέπει, αλλά το ερωτηματολόγιο έρχεται συμπληρωματικά και με άλλες δράσεις. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι και το Υγείας τρέχει δράσεις και ο ΕΦΚΑ τρέχει δράσεις, και επίσης για την αυτοδιοίκηση υπάρχει το πρόγραμμα των δικτών. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάλι, τώρα μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά λόγω για τις σχέσεις και αγάπης για την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο, μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από πέρσι ξεκίνησε την ιστορία των δικτών. Οι Δήμοι πλέον βαθμολογούνται σε μια σειρά από δείκτες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, τον αθλητισμό, την νεολαία, τα απορρίμματα, την ανακύκλωση. Άρα εκεί πέρα έχουμε ούτως ή άλλως μια αποτύπωση πιο λεπτομερή από τι τα νούμερα δείχνουν, και συνδυάζεται ή θα συνδυάζεται η χρηματοδότηση ή τα μπόνους που μπορούν κάποιοι Δήμοι να πάρουν σε σχέση και με τις πολιτικές και το πόσο επιτυχημένα τις εφαρμόζουν στην περιοχή τους.
Πάντως εδώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν αυτή η εφαρμογή λειτουργεί ουσιαστικά ή έχετε βρει έναν τρόπο για να εκτονώσετε τη λαϊκή δυσφορία στα διάφορα ζητήματα. Και ουσιαστική λειτουργία για μένα δεν είναι να σας πούν ότι έχει πρόβλημα το οδόστρωμα στην Αττική, διότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι πάμε από λακκούβα σε λακκούβα, δυστυχώς. Ακόμη και σε περιοχές που υποτίθεται ότι είναι οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής, οι δρόμοι έχουν το χάλι τους. Το θέμα είναι να προκύπτει μέσα από την εφαρμογή αυτή διόρθωση.
Πολύ
δηλαδή,
σωστά.
Ο πολίτης να λέει ότι υπάρχει λακκούβα στην οποία σπάνε τα αυτοκίνητα στην τάδε οδό. Και αυτή να κλείνει στη συνέχεια.
Λοιπόν,
αυτή η διάδραση έχει εξασφαλιστεί, ή απλώς θα δηλώνουμε εκεί τον πόνο μας για να εκτονωθούμε και δεν θα γίνεται τίποτα?
Εφαρμογές για την καθημερινότητα και την επισήμανση της λακκούβας, της λάμπας ή του σκουπιδιού υπάρχουν και οι περισσότεροι δήμοι έχουν τέτοιες εφαρμογές. Άρα αυτό αφορά καθαρά την αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός όμως είναι, και το τόνισε χθες ο Θοδωρής Λιβάνιος, να κάνουμε μια μελέτη σήμερα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Όντως κάποια πράγματα μπορούμε πιθανώς να τα υποψιαζόμαστε. Να πάρουμε μέτρα και να ξαναμετρήσουμε σε 6 μήνες. Την αποτελεσματικότητα. Άρα να υπάρχει ακριβώς αυτή η διάδραση σε συγκεκριμένους τομείς ή ψηφιακές υπηρεσίες. Για να μην πάω μόνο στη ΔΥΠΑ, που έφερα ως παράδειγμα τώρα, να δούμε ψηφιακές υπηρεσίες. Τελικά, όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε με συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή διαδικασίες μετράνε στον κόσμο, ή τελικά δεν τους βολεύει και πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο εύχρηστη, ακόμα πιο εύκολη τη λειτουργία τους. Άρα, ναι, διάδραση, επέμβαση. Και ξαναμετριόμαστε σε 6 μήνες για να δούμε τι κάναμε.
Πάντως, όσο μιλάμε, Υπουργέ, έρχονται δεκάδες μηνύματα. Mm. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Να σας διαβάσω ένα για παράδειγμα του Κωνσταντή, επειδή είπατε για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, λέει, αν καθυστερούμε με ουρές στα νοσοκομεία, ποιος θα φταίει? Οι γιατροί που δεν μπορούν να εξετάσουν 5.000 άτομα τη μέρα? Δεν το ξέρει ήδη το Υπουργείο Υγείας τι δεν πάει καλά στα νοσοκομεία?
Ίσα-ίσα θέλουμε να πάρουμε τη γνώμη του Κωνσταντή και κανείς δεν λέει ότι θα βγει κάποιος και θα πει ότι φταίει. Φταίνουν οι γιατροί. Είναι μετρήσιμα όλα αυτά. Πόσοι ασθενείς έχουν φτάσει στα ΤΕΠ, πόσοι γιατροί υπάρχουν και πόσους ανθρώπους μπορούν να εξετάσουν. Γι' αυτό και θα έρθει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ερωτηματολόγιο στον Κωνσταντή και στους πολίτες που έχουν περάσει και έχουν δεχτεί υπηρεσίες υγείας, ακριβώς για να μετρήσουμε ακόμα περισσότερο την άποψή τους. Είναι σημαντικό να ρωτάμε την άποψη των πολιτών. Είναι 7 λεπτά αυτά τα οποία ζητάμε από τους πολίτες για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να πάρουμε την ανάδραση, να πάρουμε τη γνώμη τους και να συνεχίσουμε να κάνουμε το δημόσιο καλύτερο.
Πάντως, από τα μηνύματα των ακροατών, βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνία στους ανθρώπους που δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες. Μήπως αυτό το εργαλείο δουλέψει σαν ηλεκτρονικός ρουφιάνος. Δηλαδή, μήπως μέσω του εργαλείου αυτού γίνονται ρουφιανιές που οδηγούν σε τιμωρία εργαζομένων, σε προβλήματα για τα στελέχη του δημοσίου. Μήπως αξιοποιηθεί με λάθος τρόπο?
Να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, το ξαναλέω, δεν είναι η μόνη αξιολόγηση στο δημόσιο. Υπάρχει και η εσωτερική αξιολόγηση, που είναι μια δομημένη διαδικασία την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών τρέχει. Και μάλιστα, προφανώς, σοβαρή αξιολόγηση. Να θυμίσω πως πριν το 19 γινόταν και καλά αξιολόγηση, από την οποία όμως προέκυπτε πως το 98% των δημοσίων υπαλλήλων ήταν άριστοι. Πλέον η αξιολόγηση γίνεται βάσει στοχοθεσίας, αν έχουμε πληρώσει, αν έχουμε πετύχει στόχους, γίνεται πολύ πιο δομημένα και είναι πολύ πιο σημαντική, πιο εύκολος, πιο σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο προχωράει. Αν λοιπόν μια υπηρεσία εσωτερικά έχει βαθμολογήσει τον εαυτό της με πολύ καλό βαθμό και οι πολίτες αντιστοίχως από αυτό το πρώτο ερωτηματολόγιο ότι βαθμολογούν πολύ παρακάτω, πιθανώς πρέπει να ξαναδούμε διαδικασίες και να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη. Άρα δεν αφορά προφανώς ρουφιανιά, δεν καταδίδουμε κανέναν, ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν τέτοια παιδεία στο ερωτηματολόγιο, αλλά μπορούμε να συνδυάσουμε την άποψη που έχει το δημόσιο για τον εαυτό του από την αξιολόγηση που και σήμερα τρέχει, αλλά και την άποψη που έχουν οι πολίτες για το δημόσιο και να δούμε τελικά είμαστε στο μέσο όρο ή κάτι δεν πάει καλά.
Είναι ένα σύστημα για κυρώσεις αυτό?
Όχι, δεν είναι ένα σύστημα για κυρώσεις. Είναι ένα σύστημα για να δούμε που βρισκόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι. Σύστημα για κυρώσεις είναι η εσωτερική αξιολόγηση του δημοσίου και βέβαια το πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα τα πειθαρχικά σε περιπτώσεις που πλέον η δυνατότητα να κάποιος να βελτιωθεί ή να αλλάξει συμπεριφορά έχουν εκλείψει και πλέον αναγκάζεσαι να πας κάποιον στο πειθαρχικό.
Ξέρετε, υπάρχουν δύο απόψεις εδώ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι όντως μπορεί να είναι αυτή η ρουφιανιά, την οποία απαντήσατε και συζητήσατε τώρα με τον Νίκο. Απ' την άλλη, ότι αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αξιολογήσεις τον υπάλληλο απευθείας, όπως κάνεις στον ιδιωτικό τομέα, όπως κάνεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση με την οποία έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής, τότε δεν έχει νόημα. Γιατί έτσι και οι καλοί υπάλληλοι και οι κακοί υπάλληλοι ουσιαστικά είναι σε ένα σακί. Και αμείβονται με τον ίδιο τρόπο. Και αξιολογούνται γενικά, σαν υπηρεσία. Ενώ δεν αξιολογείται ο καλός να του δώσεις το μπόνους του, να του δώσεις το βαθμό του και ο κακός να τον βοηθήσεις να βελτιωθεί.
Και πάλι θα πω όμως ότι υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, το να βαθμολογήσω ο κακός ως πολίτης έναν υπάλληλο γιατί δεν μου άρεσε η φάτσα του, δεν είναι εύκολα αποδείξιμο. Θα πρέπει λοιπόν, εάν αυτός ο υπάλληλος μου έχει ζητήσει φακελάκι, να πάω να κάνω καταγγελία και υπάρχει τελείως διαφορετική διαδικασία, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαδικασία η οποία υπάρχει και την αποδείξαμε κιόλας τώρα με την ιστορία του κτηματολογίου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι λίγο επικίνδυνο, χωρίς βάση και δικαιολογία, απλά να βαθμολογείς κάποιον με ποιο κριτήριο και πώς αποδεικνύεται η ορθότητα ή μη μιας βαθμολογίας. Το δημόσιο βαθμολογεί τον εαυτό του, προϊστάμενοι, διευθυντές και υπάλληλοι. Και λέω και πάλι ότι αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συμβαδίζει και συνάδει με την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τις υπηρεσίες αυτές.
Πάντως, ενδεικτικό αυτής της αγωνίας που έχουν οι πολίτες είναι το μήνυμα που στέλνει εδώ η Ελπίδα. Λέει, ρωτήστε τον Υπουργό, σε ένα Δήμο ο οποίος έχει δύο κυπουρούς, μόνιμους υπαλλήλους, και χιλιάδες στρέμματα. Πώς θα αξιολογηθεί η υπηρεσία η συγκεκριμένη και ο υπάλληλος ο συγκεκριμένος? Επίσης, όταν απαγορεύονται οι προσλήψεις και αν ο Δήμος δεν έχει χρήματα για πεζοδρόμια και λακκούβες, πώς θα τον αξιολογήσουμε?
Λοιπόν, τα πάρουμε με τη σειρά τώρα. Όταν με πάτε σε τέτοια χωράφια, είναι το καλύτερό μου. Είναι πολύ εύκολο να αξιολογήσεις μια υπηρεσία πρασίνου. Είναι μετρήσιμα τα μεγέθη, τόσοι άνθρωποι, τόσα μηχανήματα, τόσες εκτάσεις. Ξέρουμε ότι ειδικά στην επαρχία υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις πρασίνου. Άρα, μια κακή βαθμολογία στο πράσινο μπορεί να επαληθευτεί από την έλλειψη προσωπικού. Δεν είναι μαγικά. Σε σχέση όμως με πεζοδρόμια, ναι, εκεί πέρα θα πρέπει οι Δήμοι να δουν πώς έχουν αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν από προγράμματα όπως το Αντώνης Τρίτσης, η πρόσκληση, η έξι του Τρίτσης. Άρα υπάρχουν εργαλεία, προφανώς ποτέ δεν φτάνουν γιατί οι ανάγκες των πολέων μας μεγαλώνουν, οι πόλεις μας γίνονται όλο και πιο παλιές, γυράσκουν, οι υποδομές σκάβουν και ξανασκάβουν τις πόλεις μας. Είναι μετρήσιμα όμως όλα αυτά. Αν κάνουμε συνδυασμό για δεδομένων και μάλιστα έχοντας και τεχνητή νοημοσύνη πλέον στο παιχνίδι, είναι εύκολο να δούμε αν ο πολίτης έχει δίκιο ή αν κάποιος κακεντρεχώς κατηγόρησε κάποιον γιατί είχε, ας πούμε, προσωπικά μαζί του.
Τώρα, να.
Μια σιωπή διέκρινα.
Θα αλλάξουμε πεδίο, μάλλον αμέσως μετά την διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Τώρα, οι παραμετροποιήσεις για τις οποίες μιλήσατε, πότε βλέπετε να γίνονται? Πότε δηλαδή θα βρει αυτή η εφαρμογή την τελική της μορφή ώστε να είναι απολύτως χρηστική?
Λοιπόν, μένει στον αέρα για περίπου 2 εβδομάδες, μέχρι 24 Μαΐου. Αμέσως μετά το Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει την επεξεργασία και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε θέλει να τα διαβάσει με το δικό του τρόπο. Και συνεχίζουμε βέβαια μετά, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτή η πρωτοβουλία αρέσει. Έχουμε ήδη 10.000 απαντήσεις από χθες μέχρι σήμερα, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να την επεκτείνουμε και σε τομείς στους οποίους πιθανώς.
Τα αποτελέσματα πότε θα τα βλέπουν οι πολίτες? Τι προκύπτει σαν εικόνα, δηλαδή?
Αυτό το οποίο χθες είπε ο Θοδωρής Λιβάνιος, μιλάει για τις αρχές Ιουνίου, όπου θα μπορέσει πλέον να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα. Και επαναλαμβάνω πως όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε όλους για να κάνουν τη δικιά τους μελέτη πάνω σε αυτά.
Είναι αληθές αυτό που μου είπαν χθες, ότι στην επόμενη φάση, στο επόμενο ερωτηματολόγιο, θα βάλετε και ζητήματα ασφαλείας? Ασφάλεια στη γειτονιά, δηλαδή.
Το ακούω λογικό. Είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών που τρέχει τη μελέτη να κρίνει τι άλλο χρειάζεται ή τι άλλο θα ζητήσουν οι πολίτες στο ελεύθερο πεδίο, που είναι το τελευταίο πεδίο της δημοσκόπησης.
Θα πάμε και στον προσωπικό αριθμό και σε πολλά ακόμη θέματα στη συνέχεια. Πάντως, εδώ οι φίλοι Πινελόπη, και θα απαντήσετε σε αυτό αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, λέει: αυτό είναι όλο επικοινωνία. Ξέρουν πολύ καλά τα χάλια μας, ας τα διορθώσουν.
Απαντώ αμέσως μετά.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων.